doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
V popoldnevu velikega petka smo, spoštovani poslušalci, ko se bomo zazrli v nočno nebo, kar bi lahko bila tudi nekakšna prispodoba za današnji dan. Tema je okrog nas, kljub temu pa se v njej skriva tudi upanje, ki je kot zvezda na nebu. Čeprav se zdi to upanje oddaljeno, je še kako resnično. Zanimivo knjigo bomo predstavili danes v nadaljevanju oddaje, knjigo, ki povezuje znanost in vero, nedavno je izšla pri založbi Družina in nosi provokativen naslov Ali bi krstili nezemljana. Preden pa jo vzamemo v roke, prisluhnimo še zahvali za vaš odziv na našo opazovalno nalogo in pozdravu avtorja oddaje Borisa Kama.
Zanimivosti nočnega neba.
Profesor Boris Kam, dober dan, lep pozdrav.
Dober dan. Ja, zdaj, ko smo doma, niti v studio ne moram, vsem priporočam, da se iz okna vzrejo ali iz terase ali iz balkona proti zahodu, kjer bo na nebu žarela svetla zvezdica in to ni zvezdica, ampak to je Venera, planet Venera ali Večernica. Zanimivo je opazovati 25. aprila bo najmočneje svetla prav visoko na nebu in to nas lahko navdušuje, posebno če vsak dan pogledate, pa boste videli, kako se giblje po nebu. Morda kakšen še malo posname. Druga varianta pa je, če zjutraj ne morete spati, pa se tam v ene pol šesti zbudite ali pa malo prej, boste te dni, posebno pa 15. aprila videli tri zvezde v ravni črti, ena bo prav svetla in tako najbolj svetla bo je planet Jupiter, potem je Saturn in na koncu Mars. Vsi so v ene taki ravni vrsti ali na isti premici, lahko rečemo, da so kolinearni. Vzamte navaden daljnogled in si to oglejte in uživajte in si zamislite, da gledate v preteklost, recimo za Venero 2 minuti in tako dalje.
To res ne bi smela biti težava, kajti imamo zelo jasne noči, hkrati pa smo tudi veseli odziva, ki smo ga dobili, povezanega seveda z opazovanjem sonca.
No, tisti, ki ste že v marcu pridno, 4 so poslali, opazovali senco. Eden je celo že opazoval Venero, kako je prišla v plejade. Vsem 4 se iskreno zahvaljujemo, da so to opazovali, da so poslali poročila. Vsi 4 bojo dobili knjižno nagrado v teh dneh, sicer točno kdaj, ne vemo, kaj je pošta pa tako naprej, ampak zagotovljeno jim je. Vsi ostali, ki imate še veselje, lahko sedaj v teh aprilu naredite te meritve ali pa opazujete, pošljete svoje opazovanje in mi vam vas bomo nagradili oziroma maja bomo se to komentirali in seveda potem v maju bomo pripravili članek za Slovensko astronomsko revijo Spika.
Tako, najlepša hvala vsem za poslana poročila podrobneje v majski oddaji.
Zanimivosti nočnega neba. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V zanimivostih nočnega neba je danes pred nami zanimiva knjiga z naslovom Ali bi krstili nezemljana in druga vprašanja zastavljena astronomom z Vatikanskega observatorija. V njej jezuita in vatikanska astronoma Gajko Solmanjo, specialist za planetarno fiziko in geologijo, in Paul Miller, specialist za zgodovino in filozofijo znanosti, zlasti fizike in astronomije, provokativno razpravljata o znanosti in veri. Avtorja sta knjigo zgradila na vprašanjih obiskovalcev Vatikanskega observatorija in tako najdemo v njej razprave o betlehemski zvezdi, začetku in koncu vesolja, Galileju, planetu Plutonu, črnih luknjah, uničujočih asteroidih in drugih zanimivih temah. Kot rečeno, jo je v letošnjem letu izdala založba Družina. Že začetno listanje po knjigi nas preseneti in pritegne, kajti izbrala sta metodo dialoga. Pogovore sta razporedila v 7 dni, kolikor traja stvarjenje sveta v Svetem pismu, pogovarjala sta se na različnih krajih. V uvodu se avtorja predstavita in utemeljita, zakaj je knjiga napisana v pogovoru.
V kakšnem odnosu sta torej znanost in religija? Ali morata res delovati v ločenih, neprepustnih oddelkih? Ali naj bi ena od njiju dopolnjevala in služila drugi? Ali pa naj na njune podobnosti, razlike in skupne točke gledamo objektivno in izkustveno, ne pa skozi prizmo vnaprejšnjih predstav o tem, kakšne naj bi bile? Pogovor v tej knjigi odraža, kako se lahko znanost in vera pogovarjata med seboj. Pisanje v obliki dialoga je tudi najin izraz spoštovanja do Galileja, ki je v taki obliki napisal svoje najboljše knjige. Zato predlagava, da berete dalje in se o tem po mili volji prerekate z nama. Midva se bova vsekakor prerekala med seboj.
Zdaj pa poglejmo podrobneje vsebino. Prvo poglavje, prvi dan, svetopisemska geneza ali znanstveni veliki pok.
Prizorišče, umetnostni inštitut v Chicagu. Galerija z deli iz zgodnjega 20. stoletja. Pozno 19. stoletje, impresionizem. McKinlockova dvorana, grška, rimska in bizantinska umetnost. Evropska srednjeveška umetnost, sodobna umetnost, od 1945 do 1960.
Prvo poglavje je presenetljivo in izzivalno postavljeno v umetnostni inštitut, ko bi pričakovali, da bo pogovor tekel na primer v planetarju ali pod zvezdnatim nebom. V nadaljevanju se avtorja sistematično, metodično, didaktično in poglobljeno lotita vprašanja med vero in znanostjo. Pri tem sta uporabila razumljiv, nevisoko leteč jezik, tako da sta problematiko približala široki paleti bralcev. V tem poglavju se avtorja pogovarjata in razpravljata o kozmologiji od začetkov pri Babiloncih preko Grkov, Newtona, Pier Simona Laplaca, Emanuela Kanta, Nikolaja Kopernika, Galileja, Einsteina, Aleksandra Friedmana. Ne pozabita niti na kvantno fiziko in na Higgsov bozon, to je božji delec. Prisluhnimo nekaj njunim mislim.
V življenju stvari vse prepogosto postavljamo na nasprotne bregove. Akvari in planetari, delo in igra, znanost in vera. Med njimi težko najdemo povezavo. Zato sem izbral kraj, kjer se znanost in vera prepletata. Umetnostni inštitut je poln dokazov o tem, da je mogoče vsako stvar predstaviti na več načinov, kot to počno umetniki z različnimi slogi in tehnikami. Znanost in vero lahko torej povežemo tako, da na eni in isti svet gledamo izmenično, na oba načina. Z očmi znanosti ali z očmi vere. Ti trdiš, da geneza ne poroča o Bogu, ki ustvarja znotraj vesolja, ampak o Bogu, ki ustvarja zunaj njega. Kakršnokoli vzročnost je že Bog uporabil pri stvarjenju vesolja, ta ne more biti enaka fizikalni vzročnosti, katere delovanje opažamo v svetu in jo skuša opisati ter pojasniti znanost. Avguštin je želel s tem povedati, da moramo pri razlagi svetega pisma upoštevati tudi znanost, ker nam ta pomaga pravilneje razumeti svet. Velikega poka si ne smemo predstavljati kot širjenje snovi v prazen prostor, ampak kot širjenje prostora samega. Nekateri so Lemaitra celo obtoževali, da poskuša z velikim pokom znanstveno utemeljiti teorijo o nastanku vesolja iz geneze. Seveda je to odločno zanikal. Pravzaprav je znanost najboljša igra med nami in Bogom.
Zdaj pa poglejmo, kaj sta avtorja knjige Ali bi krstili nezemljana govorila drugi dan. Naslov poglavja le, kaj se je zgodilo z ubogim Plutonom.
Prizorišče, vzhodna antarktična ledena plošča, sledovi na ledu, iskanje nove resnice, snežni metež, snežni vihar, človeški dotik.
Zelo premišljeno v tem poglavju avtorja izbereta prizorišče pogovora, to je vzhodna antarktična ledena plošča. Prva sugestija, zakaj sta izbrala to prizorišče v povezavi s planetom Pluton, je, da bi nas spomnila, da so na planetu nizke temperature v povprečju od minus 229 stopinj Celzija. A ni samo to. Po uvodu se namreč avtorja poglobljeno lotita obravnave tega, zakaj Pluton ni več v družini planetov. Ne zadovoljita se samo s kriteriji, s katerimi so astronomi odločali o degradaciji Plutona, temveč podata širšo sliko dogajanja o tem, saj je bil Guy Consolmagno član komisije, ki je odločala o usodi Plutona. V pogovor avtorja smiselno opleteta podatke o Plutonu, njegovo gibanje in lastnosti. Ob tej razpravi o Plutonu usporedno spretno vključita tudi razpravo o meteoritih, ki jih najlažje sistematično iščemo prav na Antarktiki. Poglejmo nekaj njunih misli.
In zakaj prav Antarktika? Doslej sva se precej pogovarjala o znanosti in veri, a medtem, ko ima večina ljudi o veri neko izkušnjo, boljšo ali slabšo, jih le malo pozna znanost od blizu. Zato sem pomislil, zakaj ne bi odšla nekam, kjer ni skoraj ničesar drugega razen znanosti. Na Zemlji je le malo tako pustih in praznih krajev, kot je vzhodna antarktična plošča.
Vstopimo v tretje poglavje oziroma tretji dan z naslovom, kaj se je v resnici zgodilo Galileju.
Prizorišče, stolp vetrov v Vatikanu, kartiranje sveta, noro velik, samo dejstva gospa, znanost o zgodovini, zmanjšanje škode, zgodovina znanosti, posledice, Galilejev zaplet, dodatek, časovnica ključnih dogodkov v aferi Galileo.
Spretno in polemično se avtorja lotita celovite problematike. Galilejevega procesa, ki ga poskušata obdelati in osvetliti iz zgodovinskih ter znanstvenih okoliščin. Pri tem tudi osvetlita Galilejevo osebnost. V zadnjih dveh odstavkih, na strani 111, avtorja v bistvu razložita, kako sta se lotila Galilejevega problema. S tem, ko sta postavila afero Galilej v širši kontekst, sta nam približala celotno vzdušje tistega časa in hkrati dobro predstavila Galileja. Zanimiv in izviren pristop, ko želita Galilejevo zgodbo osvetliti in približati današnjemu času. V ta namen v začetku poglavja orišeta življenje Alana Forda, ki se je rodil 400 let po Galileju. Takole razpravljata najprej o izbiri kraja pogovora.
Si z izbiro Stolpe vetrov morda želijo namigniti, da Galilej ni znal pravilno presoditi, v katero smer pihajo vetrovi iz Vatikana. Nobenih takih prikritih namer nimam. Ta kraj sem izključno izbral zato, ker predstavlja zgleden primer dobrega sodelovanja med cerkvijo in znanostjo. V aferi Galilej je namreč zelo težko ločiti resnično od izmišljenega. Zato ne verjemite nobeni od njenih različic, ne moji, ne drugim, ki ste jih morda kdaj slišali. Naj se sliši še tako pokroviteljsko, se moramo sprijazniti z dejstvom, da je v Galilejevi zgodbi nekaj pravih ugank, o katerih se ne bomo nikoli nehali prepirati. Eno pa vem. Če želimo spoznati resničnega Galileja Galileja, namesto mitske ikone s tem imenom, moramo najmanj gledati v kontekstu njegovega časa. Galilejevo dolgo in zapleteno življenje se je prepletalo z življenjem papežev, knezov, generalov in genijev. To niso bila le zgodovinska imena, ampak ljudje, ki jih je osebno poznal in z njimi sodeloval. In zakaj sem v najino razpravo o resničnem Galileju vključil zgodbo o izmišljenem Alan Fordu? Zaradi naslednjega bistva. Tudi Galilejevo življenje je bilo zapleteno. V njegovem svetu se je veliko dogajalo, še preden je izdelal prvi teleskop. Imel je svoja stališča o politiki in veri, svojo najljubšo jed in glasbo. Imel je tudi izvenzakonsko partnerico in tri otroke, ki jih je zapustil, ko se je preselil v Firence. Menim, da nam bo koristilo, če se bomo skušali vživeti van in se ob različnih postajah njegovega življenja vprašali, kakšni so bili ali bodo v takšni starosti naši upi in skrbi.
Listamo po knjigi z naslovom Ali bi krstili nezemljana, vatikanskih astronomov in dveh jezuitov, v kateri stopamo v četrti dan. Naslov je Kaj je bila betlehemska zvezda?
Prizorišče teleskopa Vatikanskega observatorija nad papeževo letno rezidenco Castel Gandolfo. Zvezda Repatica, astronomski dogodek, pobožna zgodba, čudež, skrivnost, zvezda Vodnica.
Vprašanja betlehemske zvezde se avtorja lotita sistematično in hkrati polemično. Problem osvetlita z različnih zornih kotov. Vprašanje povežeta s svetim pismom, evangelijem, znanostjo, astronomijo in zvero. Ob koncu poglavja bi pričakovali, da bomo dobili jasen odgovor, toda tega ne dobimo. Avtorja osvetlita vprašanje znanstvenega stališča in verskega. Bralcu pa pustita, da o tem razmišlja sam. Poglobita se v naslednja vprašanja.
Prvič, kako bi lahko katerikoli od omenjenih nebesnih pojavov, komet, nova ali konjunkcija planetov, ki zaradi vrtenja zemlje navidezno vzhajajo in zahajajo, modrim pokazal pot do nekega določenega kraja, kot je bil v Betlehemu. Drugič, kometi in supernove, ki žarijo na običajno spokojno nočnem nebu, so zaradi svojega zastrašujočega videza tradicionalni znanilci nesreče. Tretjič, v kakšnem nebesnem dogodku bi zvezdoslovci tistega časa prepoznali znanilca kraljevega rojstva? In končno, če je res šlo za tako spektakularni nebesni dogodek, zakaj ga niso opazili vsi? Zakaj so morali nan opozoriti zvezdoslovci, ki so bili povrhu še tujci?
Peti dan. Kaj se bo zgodilo ob koncu sveta? Prizorišče, restauracija na koncu vesolja.
Antipasto, predjed. Prima piatto, prva jed. Secondo piatto, glavna jed. L'insalata, solata. Dolce, sladica. Il conto, račun.
V tem poglavju se avtorja pogovarjata o različnih scenarijih ob koncu sveta in zato sta domiselno izbrala prizorišče v restauraciji na koncu vesolja. Zanimivo in razmišljujočo misel nam podata o tem, kaj bodo storili naši zanamci, ko bo naša zvezda ugasnila. Tudi v tem poglavju avtorja, vatikanska astronoma in jezuita, spregovorita o odnosu med vero in znanostjo v povezavi s koncem sveta. Pod vprašaj postavita naslednje misli.
Sem sva pripotovala skozi čas, milijarde let naprej v prihodnost. In zdaj je do konca vesolja ostalo le še nekaj ur. Ali so fizikalni zakoni, kot jih poznamo ta trenutek, res dovolj zanesljivi za napovedovanje stanja v daljni prihodnosti? Morda pa bodo, še preden se bo sonce spremenilo v rdečo velikanko in pogoltnilo vse okoli sebe, naši vrli zanamci z vesoljskimi plovili zapustili zeleni planet in ga zamenjali, tako kot ti srajco, za novega v bližini kake mlajše zvezde. A tudi, če jim bi to uspelo, bo prišel čas, ko bo umrla tudi ta zvezda in za njo druge, dokler ne bo ugasnila zadnja. In tako se bo postopoma vse vesolje ohladilo in umrlo. Znanost proučuje delovanje sveta, vera pa po njem teče s pogledom uprtim onstran njega. Prizorišče, mednarodno letališče v Los Angelesu, mednarodni terminal Bradley. Radi bi vas prvi sprejeli. Prosimo, da svoje prtljage ne puščate brez nadzora. Tisti z ameriškimi potnimi listi ali dovoljenji za bivanje se postavite v levo vrsto. Načrt terminala, tukaj ste. Prevoz z letališča v mesto najdete tukaj.
V šestem poglavju avtorja polemično spregovorita o možnostih srečanja z nezemljani in nakažeta tudi na težave v zvezi s tem, kot je naprimer, ali bi se lahko sporazumeli. Lotita se tudi vprašanja neznanih letečih predmetov. Podata misel, da nekateri v nezemljanih iščejo svoje rešitelje. Kritično spregovorita tudi o razumnih nečloveških bitjih v Odisejadi in v Svetem pismu. Ob vprašanju krsta nezemljanov postavita ob bok še vprašanje krščevanja poganov in s tem širjenje krščanstva. Že v začetku poglavja odgovorita na osnovno vprašanje.
Vprašanje krščevanja nezemljanov bi bilo aktualno le, če bi resnično obstajali in bi za krst sami prosili. Poleg tega bi se morali prej seznaniti s pomenom tega zakramenta, ki nas uvede v krščansko upanje in življenje po Jezusovem zgledu. Poglavje zaključita z mislijo. In morda bomo nekega dne ugotovili, da tudi v tem vesolju nismo sami.
Zanimivosti nočnega neba.
In na koncu nam je ostal še sedmi dan, ki nosi naslov Zahvala. V njem se avtorja zahvalita kolegom ter navedeta uporabljeno literaturo. Pred nami je torej knjiga, ki duhovito in sistematično obdela zanimiva vprašanja. Napisana je v vedrem duhu in razumljivem jeziku. S tem, ko pogovor o določeni temi postavite na različne kraje in dodata nevsakdanje podnaslove po glavi, ustvarita sproščeno vzdušje. K temu seveda prispevajo tudi vložki, kot je na primer pogovor o večerji. Vsekakor bo knjiga prišla prav tudi pri pastorali za mlade. To je bila današnja oddaja zanimivosti nočnega neba. Hvala lepa vsem za pozornost. Ob koncu, spoštovani poslušalci, pa še prisluhnimo besedam avtorja oddaje, profesorja Borisa Kama.
Zdaj se približuje največji krščanski praznik. Glejmo z upanjem, z veseljem, da bomo tudi mi prej ali slej vstali v Kristusu in to naj ne bo vodilo za to veliko noč.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.